within the ranks of the general authorities of the church. There is no man more beloved than Joseph Bittner Werthlin.
Joseph Bittner Werthlin's илүү хайрлагддаг хүн байдгүй. Тэр түүний бид нарт өгдөг тэр ярианыхын төлөө бид танд түнд хайртай. Адам Ева хоёр мөнх бус амьдралаа эхлэхдээ энэхүү телесчил дэлхийд зангу ба хаалгаа бас олон гай зовлон буйг мэдэрч байлаа. Гэвч тэдний тулгар хамгийн агуу сорилт нь тэдний даван туулж чадах гай зовлон аюул занал биш. Харин тэд бурхнаас холдон тусгаарлагдах болсон нь гэдгийг ухаарч ойлгожээ. Тэд түүнтэй зэрэгцэн алхалж, тэрээр тэдэнд нүүр тулан зөвлөгөө өгч байсан. Хумсраараа хийсэн энэхүү сонголтын дараа тэд түүнийг харсангүй. Учир нь тэд түүний оршихуугаас таслагдсан байлаа гэж бүтээлтийн цэдэгт өгүүлдэг. Адам Ева хоёрын санааг зовоож байсан бусад бүх зүйлсийн дотор чухамхүү энэ нь л тэдний санааг хамгаас илүү зовоож байсан лавтай. Гэвч тэдэнд учрах бэрхшээл зорилтуудыг бас тэд заримдаа хэрхэн ганцаардаж санаа сэтгэлийн өмөрхийгч бурхан тодорхой мэдж байсан. Тиймээс тэрээр өөрийнх нь мөнх бус гэр бүл хэрхэн өсөхийг байн гарч залбирлыг нь үргэлж сонсон. Тэдэнд зааж, зөвлөж удирдахын тулд башгалагчдыг, хожим төлөөлөгчдийг илгээж байлаа. Үүний хамт онцгой хэрэгцээ гарсан үед хүүхдүүдээ айцлаж, тэнгэр тэдэнд цаг ямагт ойрхон байгааг түүний тусламж тэдэнд үргэлж ойрхон байгааг ойлгуулахын тулд бурханлаг элчүүд, тэнгэрлэг элчүүдийг илгээдэг байлаа. Тухайлбал Адам, Ева хоёр ганцаардмал дүнсгэр дэлхийд байгаагаа мэдсэний дараахан удалгүй тэнгэр элч ирж, малаар өргөх тэдний үргэлийн утга учир болон хурц ирэх ёстой амлагдсан гэтлэгчийн цагаатгагч үргийн тухай тэдэнд зааж өгсөн юм. Аврагчийн мөнх бус байдалд ирэх цаг ойрцсон үед Бурхны хүүгийн эх болохоор сонгогдсныг нь Мэрид дуулахар тэнгэрлэгчийг илгээсэн юм. Дараа нь Иесусыг төрдөг шөн дуулах олон тэнгэрлэгчийг томилжээ. Үүнээс хойш удалгүй нэлх өвгөөний айн насанд аюул учрахыг тэнгэрлэгч Йосефт мэдгэтгэхэд энэ жижигхэн гэр бүл аюулаас залж Египет рүү зогцсон билээ. Тэндээс эргэж ирэхэд аюулгүй болсон үед тэнгэрлэгчийн мэдээллийг тэдэнд дамжуулахад тэр гурав өвийнхөө нутагт эргэж ирсэн юм. Эхлээс эхлэн дараагийн бүх 90 үеийн турш бурхан хайр болон зовлонлоо өөрийн хүүхдүүдэд дамжуулахын тулд тэнгэрлэгчүүдийг элч төлөөлөгчдөө болгосоор байна. Өнөөдөр миний ярих ёстой цаг судруудын тухай эсвэл дэлхий дээрх хүмүүс үйлчлсэн тэнгэрлэгчүүдийн үйлчлэлийн тухай шаструудаар дүүрэн манай хожмын үеийн түүхийг давчхан ч тайлбарлах боломжийг олохгүй байна. Гэтэл тэнгэрлэгчүүдийн үйлчлэлийн сургаал асар их үнцэнтэй бөгөөд түүхэнд эдгээрийн жишээ олон байдаг. Эдгээр хүмүүс бие сэргэвчлэн үзэгддэггүй, зарим үед үзэгддэг, гэвч үзэгддэг ч байна уу, үзэгддэггүй ч байна уу, тэнгэрлэгчүүд үргэлж ойрхон байдаг. Зарим үед тэдний ажил үүрэг их өргөн цар хүрээтэй байдаг бөгөөд бүх дэлхийд ач холбогдолтой байдаг. Зарим үед тэдний захиас хувь хүнд илүү чиглэсэн байдаг. Тэнгэрлэгчийн зорилго бол ерөнхийдөө сэрэмжлүүлэх явдал мөн. Гэвч энэ нь тайлхруулах, нэгүүлсэнгүй анхаарал халамж тавих, хүнд хэцүү үед удирдах явдал байх нь олонтой тохиолддог. Лиха зүүдэндээ айц төрмөр бүрэнхий мөн дүнсгэр аглагд үед газрыг харснаа дүрслэхтэй. Түүн дээр цагаан өрхөмж өмссөн нэгэн хүн хурч ирэн надад хандан ярьж түүнийг дагахыг надад тушаав гэжээ. Лиха аюулгүй байдлын төлөө түүнийг дагснаар авралын замд эргэлт буцалтгүй орсон билээ. Бидний амьдралын явцад бүрэнхий мөн дүнсгэр газарт байж уу гашуу айц хүйтэс давтан санаа сэтгэлээр унах үе тохиолддог шүү. Манай өнөө үед дэлхийн дахныг хамарсан санхүүгийн хямрал, эрчим хүчний асуудал, алан хэдэх ажиллагаа, байгалийн гамшиг байнга гарах болжээ. Эдгээр нь хувь хүмүүс болон гэр бүлүүдийн амьдран суух орон байр, идэж уух хоол хүнсэнд төдийгүй бидний үр хүүхдийн төгс аюулгүй байдал, сайн сайхан аж амьдрал нөлөөлж, манай гаргийн тухай хожмын үеийн багшлуудад тусглаа олж байна. Эдгээр уршигт хэрэгт явдлуудаас илүү нацтай асуудал болж байгаа ёсон зүй, ёс суртахуун, сүнслэг байдлын уналт доройтол зарим тохиолдолд дээр өгүүлсэн асуудалтай холбоотой бөгөөд нийгмийн том жижиг бүлэг давхраг дотоод гадаадгүй ажиглагдаж байна. Гэвч бидэнд туслахын тулд тэнгэрлэгчүүдийг илгээсээр байгааг, бүр Адам Ева хоёрт туслахын тулд, башхалагчдад туслахын тулд, тэрч байтугай дэлхийн аврагчид өөрт нь туслахын тулд тэднийг илгээж байсныг би гэрчилж байна. Сатан Христийг цөлд уруу датах гэж оролдсоны дараа тэнгэр элч нар ирж түүнд үйлчилж эхэлснэг Матай өөрийн сайн мэдээнд сэтгэлсэн байдаг. Мөнх бус амьдрал дахь аянд нь бүр бурхны хүд, бурханд өөрт нь тэнгэрлэг тайтгарал хэрэгтэй байсан шүү дээ. Тийм учраас цагийн төгсгөлийг хүртэл тэнгэр элчүүд зөв шударга хүмүүст үйлчлсээр байх болно. Тэнгэр элч Мормон хүү Моронада хэлсэн нь гайхамшгүүдийн өдөр байхаа болсон гэж юу? Эсвэл тэнгэр элчүүд хүмүүний өрсөд үзэгдэхээ болсон гэж юу? Эсвэл тэрбээр ариун сүнсний хүчийг тэднээс далдалсан гэж юу? Эсвэл тэр цаг хугацаа үргэлжлэн байхад, эсвэл газар дэлхийн оршсоор байхад, эсвэл үүний гадаргуу дээр аврагдаж болох ганцхан ч гэсэн хүн байхад дэх гэж юу? Болгоогт би танарт хэлэн үгүй. Учир нь хүмүүнд тэнгэрлэгчүүд үзэгдэж, мөн дохинуулах нь итгэлээр юм. Учир нь болгоогт хүчит итгэлтэй мөн говьшгүй болтолтой тэдэнд бурханлаг чанар бүрээр өөрсдийгөө үзүүлэхээр түүний зарилгын үгийн дагуу дохинуулахаар тэд Христэд харьяалагддаг. Миний хэлж байгаа үгийг сонсож байгаа хүн бүрээс би зоригтой байхыг, итгэлээр дүүрэн байхыг, мөн их эзэн бидний тулаануудад, бидний хүүхдүүдийн тулаануудад, мөн бидний хүүхдүүдийн тулаануудад байлдах болно гэж хэлсэнийг санахыг хүсч байна. Бид ийм хамгаалалттай байхын тулд юу хийх ёстой вэ? Бид чингүлэн судалж, үргэлж залбирэн итгэлтэй байх ёстой. Хэрэв бид зэг шулуун алхаж, бибинтигээ гэрээнд орсон тэрхүү гэрээг санах аваас, мөн бидний сайн сайхны тулд бүх зүйл хамтдаа ажиллах болно. Хожмын өдрүүд бол айж, дагжин чичих үе биш. Хожмын өдрүүд бол итгэлтэй байж, гэрээнүүдээ санах үе мөн билээ. Би өнөөдөр тэнгэрлэг тусламжийн тухай, хэрэгтэй цаг болоход биднийг ажиллахын тулд илгээгддэг тэнгэрлэгчүүдийн тухай ярилаа. Гэвч бид бурхны моторт зэмсэг болдог хүмүүсийн тухай ярихдаа тэнгэрлэгчүүд бүгдээрээ сүнсний дэлхийгээс болон тэнгэрээс ирдэггүй гэдгийг санах ёстой. Тэдний зарим нь өдөр бүр бидэнтэй хамт алхлан ярьж хурч явдаг. Тэдний зарим нь бидэнтэй хурш зэргэлтэй амьдардаг. Зарим нь бидэнд хөөх төрүүлж өгдөг. Миний хувьд л гэхэд тэдний нэг нь надтай гэрлэхийг зөвшөрсөн юм. Хүмүүсийн нинжин сэтгэл, би сэтгэл, бүхнээ зориулсан зан чанарт илэрхийлэгдсэн бурхны хайрыг би тараад тэнгэр хизээж ийм ойрхон байгаагүй юм шиг санагддаг. Хүмүүс ийм сайхан, ийм цэвэр ариун байгаа үед л тэнгэр элч шиг гэсэн үг санаанд орж ирдэг. Та бүгдтэй Brigham Young-ийн сургуульд надтай хамт ажиллаж байсан миний найз Талигач Queen Barus-ийн тухай түүхийг хуваалцахыг хүсч байна. Гэхдээ би түүний гэргий Marilyn гэр бүлийнхнийхэн зөвшөөрлийг авсан юм аа. Барусах, айдаходах нэг ферм дээр өнгөрүүлсэн хүүхд насаа дурсан орой бүр үнээгээ сайх цагаар нь хурааж авах ажилтай байсан тухайгаа ярьдаг байлаа. Үнээнүүд нь байн уйрлдаг тетон голын зэрэгэлдэх бэлчээр дэдэшлдэг байсан болохоор барусийн хаврын үерийн үерээр хүүхдүүд нь гол галтсан үнээний араас явж болохгүй гэсэн хатуу дүрмтэй байжээ. Хүүхдүүд нь заавал эргэж ирэн томчуулын тусалцаа авах ёстой байж гэнэ. Барусахын аавч хоёр түүнийг 7 нас хүрснийхэн дараахан нэг хагассан өдөр хэрэв гэрийнхээ ажлыг загтан хийж дуусгах юм бол тэр орой хүүхдүүдээ кинонд авч явах болно гэж зөвшөөрсөн гэнэ. Гэтэл Клин хүүгүүнийг бэлчээр зэртэл хураах гэж ирсэн үнэнүүд нь гол гатлаад явчихсан байж, үерийн дөвшин бүр их байхад шүү. хаяныг үздэг киногоо үзэж чадахгүй болох нь гэж бодоод хатуу дүрмийг зурчин үнэний араас өөрөө явхаар шийджээ. Маш олон удаа өөрийг нь битээ тэгээсээ тэгээрэ гэж хэлсэн байхад нь 7 настай хөвгүүн хөшин мор байнарыгаа голын түргэн урсгалт хөтөн ус руу хүчлэн оруултал ус морины хүзүүгээр татаж байлаа. Морик насанд хүрсэн хүн унаж явсан бол аюулгүй байх байсан биз. Харин Балчир Борисыг ус бүрхэн авахад морин цээжээ хэдэн удаа уснаас ил гарган дээш зүтгэхэд Борисын толгой усан дээр ил гарч амьсгаа авах боломжтой болж байсан гинэ. Одоо Борисын өөрийнх нь үгсийг сонсъё. Тэгээд Баннерыг голын нөгөө ирэг дээр гарч ирэхэд амнас минь үнэхээр аюулын ирмэг дээр байсныг бас аимшигтай юм хийснэ. Өөрөөр хэлбэл аавынхаа үгийг мэдсээр байж дагаагүйгээ ухарч ойлгосон. Үнэнүүдийг хурааж ирсэн болохоор л өөрийгөө зөвтгөж болох юм гэж би бодож байлаа. Тэгэх юм бол аав намайг уучлаж магадгүй. Энэ үед аль хэдийн үдшийн бүрэнхий болж би хаана байгаагаа ч мэдсэнгүй. Гутрал шанал намайг бүрэн эзэмдсэн байлаа. Би шалб норчсон, даарчсан, гутарч гунсан айж балмагдсан байв. Би морносоо буугаад хөлдөн сууж уйлж гарав. Би ихэр татан уйлах зуура, тэнгэрт хэцэгтэй хандан, намайг уучлаарай, уучлаарай намайг гэж дахин давтан хэлж залбирхийг оролдов. Би удаан залбирлаа. Би тэгээд дэше хартал нулимстай нүдэнд цагаан хувцастай нэг хүний дүрс намайг чиглэн ирж явахыг харлаа. Энэ бол миний залбирал хариулахаар илгээгдсэн тэнгэрэлж байх ёстой гэж би бодов. Би хөдлөлгүй юу ч дууралгүй тэр хүнийг ойртож ирэхийг хүлээн сууж байлаа. Нөгөөх төрс ойртож ирэхэд би хөдөлчих чадсангүй, дуу чимээж гаргасангүй. Тийхүү би харсан зүйлдээ зочин болмогцсон байлаа. Тэгтлээ дуулгаргүй байсан над руу хизэн тэнгэрэлчээ илгээлээ гэж юу. Тэгтэл танилдуу гарч, минийхөө би чамайг ирж явлаа шүү гэж хэлв. Би харанхууд аавынхаа дууг таньж, сунгасан гарлуун гүйж очив. Аав намайг чанга тэврээд санаа их завж байлаа шүү. Ашгүй чамайг олж санаа амарлаа хэмээн зөөлхнөөр хэлв. Би ихчнээ их харамсаж байгаагаа авдаа хэлэх гэсэн ч ярьж гацсан амнаас минь баярлаа. Харанхуй айгаад гол ганцаараа гэсэн салангад үгсэл гарлаа. Намайг бэлчээрээс эргэж ирэхгүй удаад байхаар миний араас ав хайхаар явсныг би тэр шөн хожим нь мэдэж билээ. Би ч бас үнэнүүд ч байхгүй байсан болохоор намайг аз дуршин гол гаталчээ гэдгийг аав маань мэдсэн аж. Харанхуу байснаас бас намайг ирж олох нь юунаас илүү чухал байснаас аав маань гадуур хуцаа тайлж биеийн дулааныг нь хадгалах зориулттай урт цагаан дотор хувцастайгаа гутлаа тайлж хүзүүндээ зүгээд дуулгургүй хөгий аврахаар аз туршин үерсэн гол руу орсон ажээ. Хайр тахагч нараа, би тэнгэрлэг болон ердийн мөнх бус тэнгэрлэгчүүдийн аль алинийхэн тухай гэрчлэлээ. Иймхүү сорилт бэрхшээл тулгарсан үед бид ганц сарцсан юм уу? Тусламж хэрэгтэй болоход, цаг хугацаа үргэлжилж байхад, эсвэл газар дэлхий оршсоор байхад, эсвэл үүний гадаргуу дээр аврагдаж болох ганцхан боловч хүн, эмэгтэй хүн, эсвэл хүүхэд байхад Бурхан хизээч биднийг орхитгүүг би гэрчилж байна. Дэлхийн нийтийн ч байна уу, хувийн ч байна уу, асуудал сорилтод бид Бурханаас тусгаарлагдаж, тэнгэрээс таслагдан харанхуй, айц хүйц төрөм газарт ганцаар хаягдсан юм шиг санагдаж мэднэ. Ийм зовлон биднээс өөртөөс маань үүдэлтэй байж болно. Гэвч бүр ийм үед ч гэсэн эцэг биднийг харж тусалдаг. Энэ үед үзэгддэг үзэгддэггүй, мэдэгддэг мэдэгддэггүй, мөнх бус болон үхшгүй тэнгэр элчүүд хурч ирэн бидний дэргэд байж байдаг. Би та нарын нүрний өмнө явах болно. Би та нарын баруун гарталд мөн та нарын зүүнтэй байх болно. Миний сүнс та нарын зүрх сэтгэлд мөн миний тэнгэр элчүүд та нарыг дэмжихийн тулд та нарын эргэн тойронд байх болно гэсэн их эзний амлалтад бид бүгд илүү их итгэлтэй байж энэ амлалтын төлөө улам илүү талархалтай байцгаая. Ийлдэг урайлахын үгээрээ хүч чадалтай гараараа итгэлийг мөн бибинтэй гэрээнд орсон тэрхүү гэрээг тунхалдгаар бид тэнгэр элч шиг байхыг илүү хэрэгч
эзгэе.
Тэгвэл хэн нэгэн харанхуй айгаад гол ганцаараа гэж үлж байх үед нь бид Бурханаас илгээгдсэн илч төлөөлөгчд байж чадна. Би үүний төлөө залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.